Denne ukens sending av Uillustrert vitenskap er til å ta og føle på, for vi skal snakke om sanser. Vi skal derfor svare på spørsmål som, har vi kun fem sanser? Hva er propriosepsjon? Og er egentlig alt slik det ser ut som?
Hallo, hallo, og velkommen til denne ukas sending av Uillustrert vitenskap. Mitt navn er Andreas, og med meg i studio så har jeg Andreas.
Heisan!
Jeg er Martin.
Hallo!
Og jeg er Kristine.
Hei, hei!
Og denne gangen så skal vi snakke om sanser, så vi håper jo at du der hjemme bruker en av de viktigste sansene, nemlig hørsel, for å få med deg akkurat hva vi skal si. Den var ikke så gøy, så jeg trodde det var
tommelig. Jeg skal le av det. Det var fint.
Ja, takk, takk. Og vi har jo mange flere sanser enn da vi tror vi har, og måten vi på en måte bruker sansene på kan gi forskjellige oppfatninger av verden. Mm-hmm. Og det er rett og slett utrolig mye å ta og føle på her.
Ja, ja. Virkelig viktig med gestikuleringsstudio, sånn at lytterne kan se bruke andre sanser enn hørselen.
Nettopp. Og vi kommer jo inn på først og fremst, så vi skal diskutere litt om hva de fem første sansene er. Men før vi kommer så langt, så skal vi høre Av gårde Kåre av Store Stine.
Vitenskap er kjempegøy, og derfor er også Uillustrert vitenskap kjempegøy.
Det er kalas, for å si det sånn.
Her på Radio Revolt.
Da stemmer. Vitenskap er faktisk kjempegøy.
Det er det.
Det er det. Og spesielt å snakke om sanser synes jeg er egentlig veldig artig.
For det er en så, enda gøyere.
Det er, nei. Alt er like gøy.
Alt er like gøy.
Men det som er veldig, altså, sanser er jo noe som vi alle har, og som vi alle bruker daglig uten egentlig å tenke over hvor utrolig mye arbeid som måtte ligge bak i kroppen da, rett og slett.
Det er ganske mye.
Det er ganske mye arbeid. Og nå tenkte vi at vi først skulle diskutere litt hva en sans er for noe, og så få en litt sånn klar forståelse ved de fem første, eller de fem som alle vet om.
Hva med den sjette da?
Jeg kommer til det.
Hva er en sans?
En sans er et system av celler og nerver som blir påvirket av fysiske opplevelser, som sender signaler til spesifikke deler av hjernen, hvor dette signalet tolkes og distribueres.
Sa Ripley mens han las for Wikipedia.
Ikke Wikipedia på den, altså. Nei. Nettopp. En sans som generelt er et system av celler og nerver som sender signaler via dette hjernen.
Ja.
Og som regel, i hvert fall på de primære sensene, blir trigget av fysiske opplevelser.
Mm.
Er det noe som kan si til meg de fem sansene vi har?
Syne.
Hørsel.
Lukt. Smak. Og føling.
Eller berøring.
Ja.
Ja. Det er jo de fem generelle som alle vet om. Og vi kan gå litt sånn der gøy systematisk gjennom det, så tenk over hva det er, og så kan heller du komme med sånne gøye medisinstudent fun facts etter hvert.
Skal prøve.
Ja. Sånn så tenker jeg at hørsel, først og fremst, det er jo et system som gjør at vi transformerer lydbølger som går gjennom lufta, og liksom gjør det om til elektriske signaler, da. Ved hjelp av små bein i øret, og jeg bare sånn ser bort på deg, bare for å bekrefte at jeg sier sant.
Så står jeg her og nikker. Det stemmer.
Og det er jo reseptorer og små bein i øret primært, som gjør at vi er i stand til å omforme disse lydbølgene til signaler. Stemmer ikke det?
Jo. Det er bein som lager svingninger i noe vann du har i øret, og det vannet lager en bølge på en membran, og den membranen er koblet til elektriske porter som lager et signal.
Ja.
Okay. Så du får faktisk en lydbølge, blir faktisk en bølge inni øret. Det er gøy.
Det er kult.
Er det den membranen som er sånn dekket av hår?
Den er dekket av hår. Og når du får dårlig hørsel, så er det disse hårene som er litt dårlige. Da.
Ja, kult. En annen sans vi har er jo for eksempel synet. Og synet er vel egentlig på en måte en av de mer avanserte sansene vi har, i den forstand at det er såpass mye arbeid som kreves for å liksom tolke lyset som reflekteres. Det er nettopp der å komme av refleksjoner av lys, og dette sendes videre til hjernen for å bli tolket. Og det er veldig mange elementer i øyet og retina og alle mulig sånt. Dette kan sikkert du litt mer om enn meg.
Vi skal snakke mye om det etterpå.
Så har vi jo også smak, som går ut på at vi har reseptorer i tunga, og som er i stand til å oppdage da at vi spiser noe. Men det er på en måte et litt sånn todelt ting på smak da. Fordi at på engelsk så er det forskjell på smak og flavor. Mens i Norge så fant jeg ikke noe bedre ord på det. Det er smak og smak.
Men hva legger de i flavor og taste da? Regner med det andre ordet?
Ja, da de legger i flavor er at det er en kombinasjon av forskjellige sanser. I den forstand at lukten har veldig mye å si for oss om maten smaker, for eksempel.
Ja, og tekstur og konsistens, sånne ting.
Ja,
sånne ting. Så det blir en kombinasjon av alle disse faktorene, da.
Ja, så den generelle sansen er bare at vi klarer å oppdage at vi på en måte har noe i munnen, at vi spiser noe.
Ja.
Så det er jo, der ligger liksom den forskjellen. Og så er det jo lukt, den er jo veldig spennende. Det er jo sånn at vi har jo omtrent 400, litt under, tror jeg, forskjellige reseptorer i nesa.
Det, ja.
Ja.
Det er faktisk 5% av DNA vårt, hvis jeg husker riktig fra Google i går.
Ja.
Så det er nesesensorer, skulle jeg si.
Ja, det er veldig mye. Men,
har man mer hvis man har en stor nese?
Nei. Men en hund har for eksempel dobbelt så mye, da. Så vi er utklasset der, da.
Ja.
Veldig.
Og så var det litt sånn, nå vet jeg om jeg forstod det helt riktig, men det handler om at hver reseptor er koblet opp til en viss sånn type molekylær slags substans, og på en måte der igjen er koblet til forskjellige typer lukter.
Ja, det er litt morsomt, fordi at lukter er ordnet i de forskjellige molekylene sin form. Det har på en måte ikke noe med hvor lukten kommer fra, det handler om strukturen, den molekylære strukturen til lukten.
Okay.
Og det er derfor vi kan skille lukter som er veldig like, fordi at de har ganske ulik molekylær struktur, og derfor så kan vi skille de.
Men så da, hvis du ikke har god luktesans, så er det fordi du ikke har reseptorer som klarer å skille disse strukturerne?
Ja, det kan være mange grunner til det.
Det kan være mange grunner til det.
Ja, men ja, kanskje.
Blant annet.
Blant annet.
Ja.
Vil jeg da på en måte si at ja, du klarer ikke, det er ikke så mange distinkte lukter, så på en måte lukter kan nesten bare blandes sammen. At hvis du på en måte ikke klarer å oppdage de forskjellige strukturerne, så blir det på en måte bare som en lukt i stedet for ti, for eksempel.
Ja, ja. Det kan bli det.
Ok.
Mm.
Ja.
Det som er litt morsomt med lukt, det er jo at det er på en måte den eneste sansen vi ikke har digitalisert, på en måte. Vi har jo digitalisert bilde og lyd.
Ja.
Men vi har jo ikke digitalisert lukt. Men
hvordan sånn kunne man ha gjort det i så fall?
For nei, må, det er jo det, sant. Jo,
ja.
For man må jo fortsatt
få en output. Altså,
ja, man må jo fortsatt få ut molekyler av riktig form.
Kan man si at svidde kretser er digitalisert?
du er inne på det.
Første steget.
Første steget, ja.
Analog digitalisering, rett og slett. Ja.
Du har jo det interessante eksperimentet som ble gjort av en eller annen sånn radiostasjon i USA på 60-tallet eller noe sånt, da de bare sa, ja, nå sender vi ut en lukt over lydbølgene våre, og vi vil at folk skal ringe inn og si hva de lukter.
Men det er faktisk litt morsomt, fordi at du har et sted i hjernen der hvor lukt og, hva heter det, lyd hører sammen, eller kobler sammen, og det har de kalt en smound.
Smound?
Ja, for sound og smell. Sound og, smell. Og man aner ikke hva det gjør, men man har funnet et sted der hvor lukt og lyd hører sammen og snakker med hverandre.
Altså det blir jo egentlig bare sånn typ, du tror eller du har lyst til å koble dette opp mot en lukt, så du bare sånn kjenner ekstra godt til, og så er det egentlig bare omgivelsene dine som du svarer på, alt på å si.
Ja.
Det er artig. Veldig mange sa de lukta høy, men det kan være for at det var mye gårde i nærheten.
Mulig.
Og så er det jo da den fine siste sansen, som egentlig er utrolig rett frem, det er jo da med berøring. Er det egentlig bare at du har nerver som reagerer på fysisk kontakt, som gjør at du får signaler i hjernen at nå tar jeg på noe, nå tar jeg på bordet, for eksempel. Mm. Ganske rett frem.
Tels det samme hvis noen andre tar på deg?
Da er det faktisk det er jo andre reseptorer som da kommer faktisk inn på litt senere.
Så det å ta på noe og at noen tar på deg, det er to forskjellige sanser på en måte?
Ja, men altså de er selvfølgelig koblet sammen.
Ja, ja.
Men ja, vi kommer inn på akkurat det. Ja,
for du skal kunne klare å skille mellom de to.
Ja, det er det man skal kunne. Mm. Og vi skal jo da prate litt mer om hva andre sanser vi har, for vi har jo faktisk ikke bare fem. Men før vi kommer så langt, så skal vi høre Turn My Brain Off av Death by Angerbanga.
Den lille prikken oppe i himmelen der.
Er det en ful?
Er det et fly? Å faen, det er meteor!
På uillustrert vitenskap.
Du har kanskje hørt uttrykket den sjette sans, og hvordan det kobles opp til overnaturlige krefter, eller intuisjon. Uttrykket han hadde en sans for akkurat det der, et veldig fint eksempel på det. Denne sansen finnes nok dessverre ikke. Men det finnes mange flere sanser enn de fem generelle, og definisjonen på hva som er en sans har forandret seg mye opp gjennom årene. Som allerede er definert, så handler ordet sans om hvordan enkelte celler reagerer på fysiske fenomener, og deretter sender signaler til et spesifikt sted i hjernen. For eksempel når du lukter noe, så blir signaler sendt til hjernen, så kobler dette videre opp mot reseptorer som definerer hva du lukter. Tingen er at vi har mange flere sanser enn bare de fem første. Både mer merkbare sanser og de som kun fungerer internt i kroppen. Og siden hva en sans nå er ganske bra definert, så er det veldig mange typer celler og nerver som faller innom kategorien sans. Blant annet av å føle at temperaturendringer regnes som en egen type sans. Siden kroppen har forskjellige reseptorer som definerer hva som er kaldt og hva som er varmt. Disse signalene blir sendt til en spesifikk del av hjernen som forteller oss hvilken temperatur det egentlig er. Dette gjelder også for eksempel vestibularnerven, som gjør at vi klarer å bevege oss uten å falle, og som gjør at vi er i stand til å holde balansen. Denne nerven sender signaler om hvilken retning vi beveger oss, hvor fort vi akselererer, og generelt hvor leis kroppen beveger seg. Uten denne så hadde vi ikke hatt noen form for stedsans, eller i det hele tatt hatt en forståelse av hvor leis vi skal gå. Dette var bare et par eksempler på hvilke flere sanser vi egentlig har, og flere av disse skal du få høre om akkurat nå.
I'm James Randi, and you're listening to Unillustrated Science.
Da stemmer du hører på Uillustrert vitenskap her på Radio Revolt. Og nå er det på tide å takle de mer interessante delene av kroppen, vil jeg si da. Altså de sansene som ikke alle vet at er en sans.
Kan jeg få gjenta spørsmålet mitt fra starten?
Kjør.
Hva er den sjette sansen?
Den sjette sansen. altså, som nevnt da, så kan det jo, så er det jo i hvert fall populært regne opp mot type overnaturlige ting og intuisjon, men det er en intern sans som går på gjenkjennelse og familiaritet, så der det på en måte kan komme som en del av, men det er liksom intuisjon og magefølelse er jo på en måte ikke noe biologisk.
Nei, det er jo stort sett også feil, selv om man sier stol på magefølelsen.
Ja. Det er rett og slett en sånn kjæringråd.
Ja.
Rett og slett. Men vi har jo nevnt for eksempel temperatur. Det er jo veldig interessant at liksom, da i seg selv er en egen sans.
Ja, det regnes faktisk som en egen sans. Ikke en del av berørings, på en måte. Altså,
alle sansene har jo selvfølgelig en kobling til hverandre.
Ja.
Men den kan, på grunn av at det er egne reseptorer som står for kun varme og kulde, så regnes det som en egen sans.
Ah.
Så det er når du har forskjellige celler og nerver, det er da du kan gjøre forskjell på dem. Det er derfor vi har så mange sanser, egentlig. Og nettopp da med vestibularnerver og sånt, da kommer jo du inn på litt senere, Martin. Men smerte er en egen sans.
Ja, ok, for det kommer heller ikke inn på berøring som direkte, indirekte litt grann, men...
Ja, altså ja, indirekte, men igjen, det er jo da egne deler, egne celler i kroppen, egne nerver, som definerer forskjellige typer smerte, som sender forskjellige signaler til hjernen.
Ah.
For eksempel da, at det er tre primære reseptorer, det er en for hud og hudnerve og vev, der det er en egen reseptor for, det er en for ledd og bein, og så er det en for interne organer, og alle disse sender forskjellige signaler til hjernen, for å vise liksom, ok, du har vondt der, du har vondt der, du har vondt der.
Mm.
Så det er... Det er litt interessant. Og dette er jo, ja, det er jo som sagt koblet opp mot berøring. I hvert fall sånn, ja, halvveis direkte, naturligvis.
Altså, du må jo få en skade fra et sted, altså stort sett.
Ja, stort sett.
Hvis du skal ha vondt.
Men
du har på en måte egne nerver da, som styrer smerte. Altså, du har noen som reagerer på berøring, og så har du noen som bare reagerer når det er vondt.
Ja.
Så okay. Du har ikke sånn litt berøring, mye berøring, av kjempevondt i samme nerve. Du har på en måte...
Tre forskjellige der, eller ja.
Ja, du har forskjellige da, sånn at du får ulike signaler.
Mm. Og dette er også koblet opp mot en intern del av hjernen, så gjør det på en måte prøve å unngå farlige situasjoner.
Mm.
Da at vi vet på en måte hvilke signaler som blir sendt fra hvilke reseptorer, går for eksempel ut på ting som ikke ta på den spikeren, ikke legg hånda på ovnen. Og sånne ting. Så det er liksom egentlig et internt faresystem, som er litt artig, synes jeg.
Mm.
Og så har vi jo også det som faktisk er denne seksuelle stimuli, er faktisk denne som en egen sans.
Det er det, ja. For det er et annet type nervesignal som sendes, på en måte.
Ja.
Blir ikke det litt på en måte samme som en godfølelse, på en måte, da? Altså, hvis du får en stimuli fra å møte en hund, for eksempel. Altså litt sånn dopamin-release, kanskje?
Ja, men det går veldig mye på sånn type hormonell produksjon, da.
Ja.
I den forstand. Og de har egentlig regnet som all stimuli som på en måte kan føre til opphisselse eller opprettholdelse av opphisselse, da regnes som seksuell stimuli. Og det er faktisk regnet som en egen sans.
Ja.
Og så, altså, hvis vi skulle gått gjennom liste over alle sansene, så hadde vi blitt stående her i mangfoldige timer, men du har jo for eksempel sanser som kun eksisterer i hjernen, som ikke på en måte har en fysisk reseptor som sender signaler videre ditt. For eksempel da med å ha et tidsperspektiv, det er jo regnet som en egen sans.
Mm.
Og der, nå vet ikke jeg hvilke sykdommer som på en måte kobler opp mot på en måte, da at man får litt annet, altså du har jo for eksempel dementhet, Alzheimer's og sånne ting. Det er på en måte koblet litt opp mot...
Jo, men vil ikke det ha en fysisk respons ved at ting forvitrer i hermetegn?
Jo, en fysisk respons.
Eller, ja, altså, ja.
Men du har på en måte tidssansen, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, men tidssansen sitter på en måte i lillehjernen, og hvis du har sykdommer som rammer lillehjernen, så kan du også ramme tidssansen din, og da kan du for eksempel ikke gjøre noe rytmisk lenger. Da kan du for eksempel ikke tappe noe, altså slå hånda mot bordet veldig sånn rytmisk. Det blir veldig hakkete og ikke rytmisk i det hele, sånn sånn påfallende lite rytmisk. Og at du ikke klarer ikke å telle til 60 på et minutt for eksempel da, og sånne ting. Så, men man vet ikke så mye om det, for det eneste man vet om det er folk som har hatt slag der eller sykdommer da.
Ja, og liksom det var jo da du nevnte med at ja, sånn, nå blander jeg litt ord her. Men for eksempel da at du har en respons til en sans, da blir det på en måte ikke regnet som en del av sansen i seg selv. Altså du kan for eksempel få at noe skjer i hjernen, og så kan du få en fysisk reaksjon av dette her. Men da betyr fortsatt ikke at den reaksjonen er nødvendigvis en del av sansen, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Ja. Ok, da er vi på samme linje.
Da er vi på samme linje.
På samme linje. Ja. Du har også ting som, ja, som jeg nevnte med intuisjon og magefølelse og sånt. Det går på litt den egen interne hjernesansen som vi har innenfor gjenkjennelse. Og da at vi på en måte er i stand til å koble ting opp mot andre ting. At vi på en måte...
Ja, altså, det gikk X, sånn gikk det den gangen gjorde det, denne gangen gikk det denne gangen. Eller det, så kommer det til å gå sånn denne gangen. Litt igjen, ha en magefølelse av at basert på tidligere resultat så kommer det til å gå sånn neste gang.
Ja, eller også da å kunne kjenne igjen ansikter, kjenne igjen steder, vite at man har, ja, vite at man har gjort dette før, vite at man har vært her og har liksom, du har de opplevelsene lagret da.
Ja. Mønstergjenkjenning liksom.
Ja.
Det er litt gøy, for det er mange som sier at det er en sans å kunne se at noen stirrer på deg, eller merke at noen stirrer på deg.
Ja, det har jeg hørt om.
Og det googlet jeg. Og det er faktisk at du har liksom i sidesynet, så er øyet veldig flink på å, hjernen veldig flink på å registrere at noen har øyne som ser på deg. Fordi øynene har jo en mørk flekk i en hvit sirkel, og det er veldig tydelig for øyet å oppfatte. Så selv om du egentlig ikke ser det, så merker du på en måte at det er der. Så derfor så ser du egentlig at folk ser på deg. Du bare er ikke bevisst på det.
Er ikke det sånn hvordan tester hvordan kompisene dine har en sjettesans? Med å bare stå og stirre på han?
Jo. Det var kanskje greier. Altså, jeg, mennesket er jo generelt glad i å prøve å tolke alt som et ansikt.
Ja.
Det å kjenne igjen ansikt er jo bare noe som vi gjør for at vi ser ansiktet hver dag.
Ja, det er som sosialt vesen så er det en nødvendighet.
Ja,
rett og slett.
Det er absolutt nødvendighet. Og derfor er det også sånn at vi på en måte ser ansikter der det absolutt ikke er et ansikt. Sånn som for eksempel i skyene, eller i Toast, der vi ser Jesus.
Ja, spesielt. Ja.
Spesielt, ja. Og så tenkte jeg også skulle nevne det som har med subjektiv bevissthet å gjøre. Da at man på en måte er klar over valgene man gjør, og man kan på en måte begrunne valgene man gjør. Det regner som en egen sans i hjernen.
Oi.
Det er for eksempel altså, typ schizofreni, gjør jo at du mister enkelte deler av den sansen.
Mhm. Så litt sånn gå på det nærmeste med sånn frivillige, hvis du skal inn på det filosofiske. Kanskje begynner sånn, litt inn på det.
Altså, så lenge man på en måte er i stand til å vite hvorfor man gjør ting, da har du på en måte en godkjent subjektiv bevissthet.
Ja. Ja. Ja.
Men vi skal jo prate litt om at verden ikke nødvendigvis er helt sånn som man ser ut. Men før vi kommer så langt, så skal vi høre Feberfantasia av Svømmebasseng.
Verden er ikke som den ser ut. Bokstavlig talt. Verden er en konkret ting. Altså den har en fasit, men alle oppfatter den litt ulikt. Hvordan er det mulig? Jo, det skal jeg prøve å forklare. All informasjon vi har får vi ved å bruke sansene våre. Alle sansene fungerer ved at de gjør om et inntrykk til et elektrisk signal som igjen må tolkes av hjernen. Men tenk deg å bare skulle gjøre om lukten av kanel, eller synet av en vakker person, eller lyden av naboen som spiller gitar, til elektriske signaler. Noe informasjon må gå tapt på veien. Og så må alt tolkes og brukes av hjernen oppå det. Det man sanser er altså veldig bearbeidet av underbevisstheten før man blir bevisst på det. Fargesynet vårt er et godt eksempel på hvordan dette funker. For å se noe må lys treffe netthinnen. Dette lyset har en bølgelengde som kan oppfattes av tre ulike tapper, sanseceller i netthinnen. Hunder har bare to, så de ser færre bølgelengder enn oss, men edderkopper har flere, så de ser flere bølgelengder enn oss. Dette blir i tillegg regulert av ulike stoffer i hjernen. Øyet er også veldig glad i kontraster. Det sliter med å registrere intensiteten til farger, men kan sammenligne fargen med andre farger i synsfeltet og tolke det derfra. Det er faktisk sånn hele synsparken er strukturert, at kontraster ligger ved siden av hverandre, så man lett kan skille mellom dem. Så konturen og fargene til det du ser er nok ganske overdrevet i forhold til sånn det egentlig er i virkeligheten. På den måten blir farge en opplevelse hos individet, enn bare en bølgelengde. Og det er sånn optiske illusjoner kan fungere. Men vi har over 30 ulike områder i hjernen som bearbeider synet. Og dette var bare farge, men form, dybde, detaljer, bevegelse og mønstre må også bearbeides. Legg det sammen med alle de andre sansene som også prosesseres i like stor grad både inni og før det kommer til hjernen. Da kan du virkelig si at hver og en av oss lever i vår egen lille boble.
I'm Lynn Rothschild from NASA Ames Research Center, and this is Unillustrated Science.
Ja, da stemmer du hører på Uillustrert vitenskap på Radio Revolt. Jeg synes det er veldig interessant med det at liksom hjernen har et slags backup-system, bare som hvis du ikke kan se den fargen skikkelig, så bare henter den informasjon fra rundt.
Ja, det er liksom enhver medisinstudent sitt mareritt når du først får den der se på hvordan synet vårt fungerer. Det er helt ødelagt, men det er egentlig litt logisk når du ser på det, for det er liksom, si du ser gult da, så vil på en måte blått forsterke det, eller ja, så du vil se det tydeligere, og det er egentlig en bra ting. Fordi vi som mennesker trenger å se kontraster. Vi trenger å se kanter på ting og overflater og strukturer, og det er veldig nytt for oss. Og det er jo gjerne sånn at man har det man trenger av sanser, sånn generelt for dyr og ja, andre dyr da. At man har det man har bruk for. For eksempel synet til en snegle. Jeg var inne på en sånn nettside hvor du kunne liksom se bilder av hvordan andre dyr ser da. Mm. Og snegler, de ser tåke i svart-hvitt.
Wow.
Men de ser bevegelse, og de ser mørke ting. Og snegler da går mot mørke ting, så de trenger bare å se mørke ting. Og de ser bevegelse, og det er nyttig for dem.
Ja, fordi da kan de løpe bort ifra tingene som kommer til det, selvsagt.
Da slipper de å gå mot steder der det er mye bevegelse da. Ja. Fordi da kan de ikke løpe fra det. Og det er litt morsomt, fordi det er jo ikke bare programmert inn hos oss som en art. Det programmeres mens vi lever. Hvordan vi tolker verden som er rundt oss. Så når du blir født, for eksempel, så er hjernen ganske glatt. Hvis du noen gang har sett bilder av en hjerne, så er den ganske rynkete. Mm. Og det er jo for å få større overflateareale på grå masse, som er liksom cellene, da. De er virkelig de som jobber. Det utvikles jo i løpet av de første leveårene dine frem til du er 25. Så det vil si at måten du bruker sansene dine på, de endrer seg, og det omstruktureres til det du bruker de mest til frem til du er 25.
Ja, det har jo, men det kan endres etter det også. Er det ikke sånn at jo mer du trener på en ting, jo mer bygger du opp nevronstier, skulle du si, i den retningen? Altså du får nye forbindelser?
Ja, du gjør det, men det er
mindre optimalt, kan du si.
Det er best når du er barn.
Ja.
Og så kan du alltid gjøre noe i etterkant, men det er mest når du er barn at du utvikler seg i flere retninger og veldig fort.
Mm.
Sånn som for eksempel barn som blir utsatt for veldig mye musikk når de er unge, de får en større evne til å diskriminere mellom tonene, eller ja, skille mellom tonene og arter da,
mm,
enn de som ikke er utsatt for så veldig mye musikk når de er unge.
Det er jo også litt annerledes akkurat det, men jeg har hørt at barn lærer seg mye fortere å sykle på en baklengssykkel enn hva en voksen person gjør. Altså, spesielt da fordi en voksen person har etablert det å sykle på en fremlengssykkel, men da når du skal prøve å sykle på en baklengssykkel, så tar det mye lengre tid for en voksen person.
Ja, og det liksom handler om hvor mye du bruker da, av hjernebarken, og det som for eksempel hvis du ikke bruker synet når du er ung, hvis du for eksempel går med lapper foran øynene, så vil du ikke ha noe syn. Når du blir
det er trist.
Stor.
Det er ganske trist.
Fordi du får liksom du får det du ser, rett og slett. Eller du får det du bruker det til. Og det er jo sånn som det du sa med lukt i stad, at hvis du bruker lite av livet ditt på å lukte på ting, så vil du ikke kunne skille mellom ulike lukter når du blir eldre, fordi da har du ikke utviklet den så mye da, luktesansen.
Ja, nettopp. Og det er vel, men det er at det går innenfor det samme da, at man skal liksom plutselig miste en sans, for eksempel at den blir blind eller døv, og at da har du på en måte ikke bruk for den sansen lenger, så da legger på en måte hjernen mer energi over i, ja, hvis du blir blind, så får du på en måte, da hører du bedre. Ja. Det er at det går på det samme.
Det går mye på det samme. Og det er også sånn, eller berøringssansen da, eller det at noen tar på deg i sansen,
den, ja.
Ja, siden jeg ikke har noe bedre ord på det, men det går mye på det samme da. Den er jo utviklet over, altså du har større områder i hjernen da, som styrer med det som er sensitive deler av kroppen, og det er sensitive deler av kroppen fordi du har trent dem opp til å være det, og fordi at det er nyttige steder å være sensitiv, ikke fordi at det er sånn forhåndsprogrammert i DNA-abort, eller det er kanskje i en liten grad det, men ikke sånn alt for mye da. Sånn som for eksempel håndområdene er kjempestore, eller ansiktsområdet er kjempestort, men området til leggen er kjempeliten.
Riktig.
Ja, litt tilbake til syn. Det er jo noen som har fått syn tilbake, kan man si. Men da har de på en måte et slags underutviklet syn, så de klarer ikke å kjenne igjen. De kan se ting, men de klarer ikke å kjenne igjen former eller ansikt eller sånne ting, fordi de har ikke utviklet den delen av hjernen som skiller for eksempel ansikt, så de kan ikke se forskjell på en mann og en kvinne ansikt, for eksempel.
Men jeg ville tro at det går mer på folk som på en måte har mistet synet over veldig lang tid.
Ja, eller mistet det i veldig ung alder,
ja.
Og så fått det tilbake.
Ja, ja, men det er interessant. Og du skal prate litt mer om proprioperseption etterpå, Martin.
Kan du si det en gang til?
Nei, jeg vil ikke si det en gang til.
Gjør det for meg.
Proprioception.
Der har vi det. Men før vi skal gjøre det, så skal vi høre So Sweet av Luke.
Hei, jeg er Knut Jørgen Rød-Ødegård. Du hører på Uillustrert, som er like kraftig som en supernova, eller kanskje en hypernova, like vakkert som en stjernehop, og like spennende som en Venus-passasje.
Uillustrert vitenskap.
I løpet av min tid i uillustrert vitenskap har jeg lært meg en haug med kompliserte ord. Noen har jeg uttalt riktig, og noen har jeg uttalt litt mindre riktig. Men det finnes mange flere vanskelige ord, så det er ingen grunn til å avslutte samlingen helt ennå. Dagens ord er propriosepsjon, eventuelt dybdesensibilitet, og i hva vi kaller vår evne til å ubevisst vite hvor våre lemmer befinner seg, og hvor mye styrke vi må bruke når vi beveger dem. Dette kan testes ved å blant annet lukke øynene og prøve å ta seg selv på nesetippen, som vanligvis skal være ganske enkelt. Propriosepsjon starter med signaler i muskler, sener og leddkapsler som reiser gjennom ryggmarken og opp, eventuelt ned eller bort, til lille hjernen. Hjernen slår så sammen denne informasjonen med informasjonen den mottar fra vestibularsystemet, eller balanseorganet i det indre øret. I det indre øret finnes det sensorer som forteller oss hvor kroppen vår er orientert og hvor mye den beveger på seg. Dermed dannes det en sammenheng mellom hvordan kroppen beveger seg og hvordan den er orientert i forhold til sine tilhørende lemmer. Veldig greit hvis man skal finne lysbryteren i mørket, eller sjekke mobilen mens man går. Men vi er ikke de eneste med denne evnen. Stort sett alle dyr, både de med og uten ryggvirvel, har propriosepsjon, men med litt forskjellige komponenter. For eksempel ledddyr bruker reseptorer på musklene og nerver som måler endringer i strekk, sammen med stimulering av hår i leddene. Man har også nylig funnet ut at blomster trolig bruker propriosepsjon til å føle hvordan de vokser. Med andre ord, kjekt å ha hvis man skal unngå å snuble i fortuskanter, slå hendene i bordkanter eller knærne i bordbein, eller løfte en tung koffert med den ene armen. Selv om det ikke alltid går helt som det skal.
So this is Richard Wiseman, author of 59 Seconds, and you are listening to Unillustrated Science. Enjoy.
Ja, du hører på Uillustrert vitenskap på Radio Revolt. Og akkurat det er bare en sånn bevissthet over hvor liksom lemmene og sånt. Du nevnte at det var de fleste hadde det.
Men det er ikke alle som har det.
Men er det noen som ikke har noe kontroll over hvor lemmene på kroppen er?
Du kan få... Ja, altså det finnes jo skader som gjør at det blir litt dårligere. Men man kan jo også få det hvis man for eksempel under tenåringer kan få det, hvis de vokser veldig mye. Fordi det som skjer da, det er at plutselig så har de lemmer som er mye lengre enn det de pleide å være før. Mm. Og så må de vende seg til bruken av, skal vi si, omtrent lære seg å gå på nytt, fordi lengre bein plutselig, og så lengre armer og... Så det er en vanesak, rett og slett, ja, noe man må lære seg opp til.
Det gir jo mening, og det er jo en god, veldig mange, altså nå sier jeg jo basert på ett eksempel jeg har sett en eller annen gang, er jo det at en høy person i tenårene er litt sånn klønete, blir fort sånn, så det
snubler litt
snubler rundt. Snubler i fortøyskanten,
ja, ja, ja. Sånn ting som det. Ja, det er lett for, jeg tror jeg snublet en del i fortøyskanter i mine tenår. En annen ting som også kan gjøre det, er jo for eksempel plutselig vekttap, eller... vekttap på kort tid, spesielt etter sånn fettsuging og sånne ting.
Mm.
For da er man...
Ja, da snakker vi veldig kort tid.
Ja, og selvfølgelig hvis man bygger muskler veldig fort, tar litt steroider.
Mistet bein
for eksempel. Da kommer vi inn på det med fantomlem for eksempel.
Det er jo veldig interessant.
Ja, for kroppen må jo, hvis man amputerer noe, så må kroppen vende seg til på nytt at lemmet ikke er der.
Ja, og det tar
kan,
tid.
Det kan ta tid.
Ja.
Og da kan man jo få også det som kalles fantomsmerter, ved at det gjør vondt i lemmet som ikke er der, kan man si.
Ja.
Men det går jo an å, det skal gå an å lære opp, ifølge en dokumentar jeg så på Discovery Channel. Noe greier. Der var det en som hadde fått amputert foten sin etter å ha vært i Irak, tror det var. Og da måtte han lære hjernen opp til å vite at den ikke hadde et bein der.
Ja. Men er det en fordel i en sånn situasjon? Ville det vært en fordel å ikke lære den opp til at det ikke er et bein der? Altså hvis du skal bruke proteser som veier omtrentlig det samme som... Nei, det er kanskje litt tungt å si at en protese veier det samme som beinet ditt.
Nei, men en protese har jo ikke musklene og senene som trengs for å
nei, men resten av foten har vel for å løfte opp protesen. Sånn sett.
Ja, men det mangler fortsatt de nerveendingene som gir den informasjonen om hvor lemmet faktisk er.
Ja, ja, ja. Nå tenker jeg kun på det å bruke muskelkraft for å bevege den. Utelukkende det. Altså vite hvor mye muskler du skal bruke for å bevege metallfoten, skulle jeg si. Eller trestokken hvis du kjører over.
Ja, det er jeg faktisk litt usikker på. Det har ikke jeg lest på.
Du må nok kanskje lære å gå på nytt.
Mest sannsynlig, ja.
Men fordelen med, fordelen med den sansen er at den er veldig åpen for korrigering. Den kan liksom korrigere seg selv hele tiden. Det sitter for det meste i lillehjernen. Og den har hele tiden sånn, hvis det går litt gærent, så justerer den sånn bittelitt, og så går det kanskje bra neste gang. Fordi at den lærer veldig, veldig fort da. Sånn som når du er tenåring og vokser litt, og så den første gangen du slår armen bort i bordkanten, så slår du den ikke i bordkanten igjen før du har vokst litt mer.
Mm-hmm.
Så det justeres.
Ja, for det er en del av proprioperseption. Proprioseption, er det?
Altså godt at det ikke bare er sånn. Ja,
men det er vanskelig ord. Så heter, hvis jeg har oversatt det riktig, kinestesi, som er på en måte den delen av proprioseption som omhandler bevegelse. Og den er jo da veldig sentral i ting, sånn som muskelminne og øye-hånd-koordinasjon, for eksempel. Så det er jo veldig viktig når man skal lære seg nye kunster. Jonglering, for eksempel, stimulerer den delen veldig mye. Kinestesi. Proprioseption er jo også nedsatt. Proprioseption.
Hva er det du har brakt inn i studio her, Martin?
jeg må dele ordet opp. Proprioseption. Der har vi det.
Har vi det.
Litt morfologi. Den kan, hvis du blir beruset, ikke gjør det akkurat nå, nødvendigvis, så vil man merke at man har problemer med å ta seg selv på nesen med øynene lukket. Og det er derfor det brukes som en sånn alkotest i USA.
Ja, okay.
Step out of the car, sir. And close your eyes and touch your nose.
Walk down a straight line.
Og da kan man teste det. Og det er jo litt morsomt, det må prøve det nå. Det gikk fint.
Du skal være ganske full før det ikke går da.
Ja, jeg synes egentlig det er en ganske dårlig test. Du skal være...
Jeg tror det er bedre å blåse. Men jeg vet ikke helt hvor mye de må... Det er vel avhengig av stat til stat hvor mye de... Hvor full de kan være for å kjøre. Men vi trenger ikke gå inn på det.
Tøyseregler uansett.
Men jeg tenker at en god måte å på en måte kombinere det på, hvis du har veldig lyst til å kjøre i fulle USA, så kan du jo bare lære opp muskelminnet til å vite nøyaktig hvor nesa er.
Altså, du sitter hjemme i stua, de skjenker deg selv kveld etter kveld og ja. Øver på dette her, til nei, altså, den dagen du blir tatt, så altså, er du liksom, da blir det, jeg kan dette.
Da blir det jo på en måte, da blir det bare generell øving, men hvis du skal ha muskelminnet, så må du bare gjøre det konstant, uansett om du er full eller ikke.
Ja, men det er fortsatt litt vanskelig når den delen som står for muskelminnet er hemmet av alkohol.
Ja, det er for så vidt sant.
Det er jo et lite problem.
Så da må man øve.
Men apropos kjøring, kjøring hadde også nesten vært helt umulig uten propriosepsjon. Fordi da måtte man sette på beina hvor man setter de, hvis man skulle gasset og bremset og sånne ting.
Ja, og
fordi man
hadde ikke hatt
noen kontroll over hvor man har, ja, hvis man skal styre, så må man se på rattet, hvor man har hendene på rattet og hvor mye man dreier på den.
Men ja, altså, dette her er jo også en sans som har noe å si om hvor, altså, hvordan du vet hvor du er i rommet. Så det vil jo også ha noe å si hvordan litt du vet du er i en bil som er på en vei, altså hvor langt er det frem til bilen foran deg og sånn, så det kan man si at det er litt sånn, selv om det er kanskje mer synet det går på, selvsagt.
Ja, det går nok litt mer på synet, for denne her handler mer om hvor man har de forskjellige lemmene i forhold til kroppen, ja. Altså kroppens orientering og
ja,
okay, posisjon.
Ikke i forhold til rommet, men i forhold til kroppen da, på en måte. Ja.
Mm, for den fungerer uten synet. Ja. Men hvis den fungerer dårlig, så må du kompensere med synet.
Ja.
Fordi da, ja, da mangler du jo noe da. Da må du se hvor du er, i stedet for å føle hvor du er.
Ikke sant.
Mm-hmm. For en måte å skille mellom for eksempel propriosepsjon og kinestesi på, er jo hvis man har en skade på balanseorganet, eventuelt en sånn indre øreinfeksjon eller noe sånt, så vil man klare å gå så lenge man ikke lukker øynene. Så da kan man på en måte skille mellom propriosepsjon og kinestesi.
Veldig fint.
Det er veldig, veldig interessant. Vi er jo dessverre begynt å nærme oss slutten av dagens sending. Men vi er ikke helt ferdige nå, hvis vi kan en liten avslutning til. Men før vi kommer så langt, så skal vi høre Ulver i streite jakker av kjært barn.
Av og til kan det være vanskelig å finne fram til riktig fun fact. Derfor har vi samlet mange fun facts på ett sted, slik at det blir lettere for deg å finne fram til riktig fun fact. Fun fact, illustrert vitenskap.
Som egentlig er den beste fun facten i vårt forståelige univers.
Ja, jeg er helt enig.
Jeg, ja.
Oi!
Hei! Men ja, vi har jo
snakket... Og ellers da.
Og ellers går det bra.
Vær så god.
Vi har jo snakket om sanser i dag, vært innom litt forskjellig, hvordan vi forstår verden, hva vi gjør, hva vi er, hva vi... har.
Hvem er du,
hvem er jeg?
Mm-hmm.
Og vi har egentlig svart på å utforske noen av de mest fundamentale egenskapene som menneskene har.
Det er faktisk helt sant.
Og som egentlig alle arter har. Ja.
Men kan du svare meg på hvor vi finner andre sendinger?
Jo, da kan jeg svare på. Du finner for eksempel på radiorevolt.no. Eventuelt så kan du finne dem på podcast-tjenester og nå på Spotify. Gå inn på Facebook og gjerne like oss der, og eventuelt send oss en melding. Vi elsker spørsmål, og vi svarer på dem på lufta. Så det er bare å logge deg inn og sende oss en melding. Mm. Mitt navn i dag har vært Andreas. Med meg i studio så har jeg hatt
Andreas.
Jeg har hatt
Martin.
Og
Kristine.
Ha det bra.
Ha det bra.